สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูเท่งไตรต้องเอพิโซดที่10ครับก็เอพิโซดนี้เป็นภาคต่อสำหรับคุณหมอนักวิ่งพาร์ท2นะครับก็รอบที่แล้วเราก็ตัดกันถึงการตรวจVO2 Max แล้วก็ของเล่นต่างๆใช้คำนั้นคงไม่ผิดแต่ว่าเป็นใช้คำว่าเป็นแล็บที่ค่อนข้างครบเครื่องสำหรับนักวิ่งจริงๆแล้วสำหรับนักกีฬาต่างๆก็เมทริกพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับในพิโซดนี้เราก็จะพูดคุยกันต่อก็เหมือนเป็นธรรมเนียมไปแล้วว่าการสัมภาษณ์ของรายการเราจะถูกแบ่งเป็น2พาร์ทแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับเราแทบจะตัดอะไรไม่ได้พิโซดนี้จะค่อนข้างพูดถึงเมทริกเหล่านั้นแล้วก็ความแม่นยำของแกดเจ็ตต่างๆแล้วก็ประเด็นสำคัญที่ผมรู้สึกว่าเราน่าจะรู้กันก็คืออาการบาดเจ็บทั่วๆไปที่พวกเรามักจะมองข้ามแล้วก็แต่ในฐานะแพทย์ท่านหนึ่งโดยเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่งเนี่ยได้บอกเราว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นการบาดเจ็บทั่วๆไปที่พบเจอแล้วก็อาจจะมีการกล่าวถึงต้นเหตุบ้างนิดหน่อยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เรามาพบกับคุณหมอแป๊บในพาร์ทที่2ต่อเลยครับก็อันนี้เสริมเพราะว่าก่อนที่เราจะอัดกันนี่เราก็เมามอยกันอยู่พักใหญ่ก็เรื่องของ VO2 Max หรือว่า Heart Rate Zone เนี่ยผมค่อนข้างสังเกตนักกีฬาผมค่อนข้างเยอะว่าโซนมักจะมาจากสูตรมักจะมาจากการคำนวณแต่ว่าผิดเพี้ยนค่อนข้างเยอะแล้วก็เยอะมาก
ใช่ใช่ครับโค้ช
แล้วมันทำให้จุดประสงค์ในการซ้อมเนี่ยแทนที่เราจะดันแลคเตทเทชโฮขึ้นไปก็กลับกลายเป็นว่าได้แค่เอนดูแรนซ์หรือว่าบางคนอาจจะหนักเกินไปด้วยซ้ำที่แบบว่าไปแตะแอนแอโรบิกอาทิตย์นึงครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าคุณทำไปได้ยังไงอะไรเงี้ยครับ
แล้วก็เจ็บใช
่
ไหม
ใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นผมมองว่าเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งพี่หมอไปตอนก่อนที่เราอัดก็คือนักกีฬาผมที่นี่จะบังคับให้ไปเช็คออฟซีซั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากที่กินอาหารกันไป 2-3 เดือนอยู่หน้าหนาวจะบังคับไปเช็คเทสวิลทูแม็กซ์กันเพื่อที่จะดูเบสไลน์ก่อนเข้าซีซั่นว่าเป็นยังไงแล้วก็ประกอบกับฟิลเทสที
่
ตัวโค้ชจะต้องเทสอยู่เรื่อยๆอย่างสมมติว่าวิลทูแม็กซ์อยู่ที่สมมติว่าอยู่ที่30อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอดีเบสเทสฟิลเทสออกมาแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆโดยที่แบบมันน่าสงสัยเราก็จะส่งเขาไปเทสอีกทีนึงเพื่อคอนเฟิร์มว่านักกีฬาเราพัฒนาขึ้นซึ่งมันนอกจากที่จะไปเสียตังค์ทุกๆเดือนมันก็ไม่ใช่เราก็สามารถที่จะทำฟิลเทสได้ด้วยซึ่งผมเชื่อว่าการทำฟิลเทสควบคู่กับการทำแลบเทสเนี่ยมันได้ผลดีกับนักกีฬามากๆครับครับ
โอ้ผมคิดว่าจริงๆ VO2 Max เนี่ยแบบให้เต็มที่เลยนะผมว่าก็6เดือนครั้งก็เหลือเฟือแล้ว
ใช่ครับแล้วที่เหลือก็เป็นการดูในฟิลเอาว่าเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นไหมเพราะว่ามันต้องพัฒนาขึ้นนะใช่ไหมพี
่ครับใช่ มันควรจะพัฒนาขึ้นถ้าไม่พัฒนาขึ้นก็เปลี่ยนโค้ดเลยครับ
ถูกครับ แต่ว่านักกีฬาผมจะไปฟังพี่เขามากนะครับตรงคำเมื่อกี้ครับ
แต่จริงๆคืออันนี้ไม่ได้ขายของนะ
ค
ือ VO2 Max มันมีหลายที่ทำที่ไหนก็ได้แหละครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะจริงจังจริงอ่ะมันก็น่าทำเอาไว้คือไม่ได้มีเฉพาะ Smithy Weight แต่ว่า Running Analysis มีเฉพาะ Smithy Weight
ใช่ซึ่งผมมองว่าถ้าจะไปทำอันนี้ก็ไม่ได้เพราะพี่เป็นแขกรับเชิญนะแต่ผมมองว่าแบบถ้าไปทำก็ไปทำที่มันเป็นครบวงจรเพื่อว่าอย่างน้อยๆเราจะทำเซอร์วิสนี้ก่อนแต่การที่มีเรคคอร์ดนี้ไว้แล้วก็ไปทำอีกอันนึงมันก็จะทำให้การวิเคราะห์หรือการที่ติดตามผลมันง่ายกว่า อันนี้แค่ส่วน
ค
ต
ร
ัั ว
บ
ผมนะอันนี้ก็คือแบบ
ขอบคุณครับ
เออ
จริงๆตอนนี้ก็พยายามขอลดราคาอยู่คือผมอะขอต่อมารอบนึงแล้วคือจริงๆตอนแรกสมิติเวสตั้งราคาไว้6,000
หู
ผมหกพันแพงโคตรแพงเลยอะคือผมต่อมาเหลือ4,000แล้วผมบอกว่า6,000นะใครจะมาทำนะผมเองผมอยากรู้จะตายอะให้ผมจ่าย6,000นะผมยังไม่ทำเลย
จริงครับ
ก็เหลือลดตอนนี้ลดมาเหลือ4,000แต่ว่ากำลังพยายามอยู่กับโค้ดว่ามันจะได้ต่ำกว่านี้เปล่าถ้าได้ต่ำกว่านี้มันโค้ดถ้าถามโค้ดอะโค้ดว่าน่าจะอยู่สักเท่าไหร่โค้ดถึงแบบมาทำแบบไม่เหมือนไม่ต้องคิดมากอะ3,000
ครับสำหรับผมนะทำถ้าทำคือผมไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นอย่างเดียวใช้คำนี้ดีกว่าสมมติว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้คือแพ็กเกจ300 เหรียญซึ่งมันก็แบบเฮ้ยมันเยอะนะต่อปี
ครับ
แต่ว่าพอซอยออกมาแล้วแบบเฮ้ยแต่ละเซอร์วิสก็ประมาณ2,500เข้าใจใช่ไหมครับก็แบบเซอร์วิสใหญ่ๆมันก็2,500เองอะแต่แบบพอเป็นแพ็กเกจมาแล้วมันดีกว่าผมมองนะแบบเป็นรันเนอร์แพ็กเกจไปแล้วก็สักต่อให้สมมุติว่าใช้ราคาเดิมนะอันนี้ความคิดผมนะครับใช้ราคาเดิม6,000เนี่ยแต่โยนอย่างอื่นเข้าไปด้วยอ่ะผมมองว่ามันก็น่าจ่ายเพราะว่าคือถ้าเป็นแพ็กเกจเนี่ยผมมองว่าแบบมันดึงดูดคนมากกว่าคือโอเคสมมุติว่าพี่ตั้ง3,500สมมุติว่าโคตรต่อได้อีก3,500ก็จริงแต่ว่าเราโยนขาย2ไปในราคา5,000แทนที่เราต้องจ่าย7,000ผมมองว่ามันก็คนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยก็อยากทำทั้ง2อันน่ะแต่ว่าจะจ่าย7,000ทำไมก็จ่ายแค่5,000ก็พอดีเปล่าคือผมมองว่ามันก็น่าสนใจกับการที่ว่าโดยเฉพาะประโยชน์ที่คนมันได้อะครับคนนักกีฬาได้ถ้าปัจจุบันนี้ผมว่าพี่หมอก็น่าจะเคยได้ยินเรื่อง VO2 Max จาก Garmin มา 2-3 ปีแล้วอะครับที่เขาแบบ estimate กันซึ่งผมมองว่าแบบเป็นค่าที่แบบ Garmin มีใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ไหมโทรมาก่อนตอนนี้ผมจะได้ไม่พูดต่อ
ผมรู้จักโค้ดผมรู้จัก Garmin
แล้วผมจะได้ไม่พูดเขาจะมาสปอนเซอร์ผมว่าผมมองว่ามันไม่ accurate ใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างผมอะผมน้ำหนัก
ด้วย
เยอะแล้วก็เชื่อไหมว่าค่า VO2 Max ผมแบบแดงมา4ปีแล้วทั้งที่แบบผมเล่นกีฬาซ้อมวันละเกือบ2ชั่วโมงซึ่งแบบผมก็ถามตัวเองว่าแบบนี่ไอไม่ฟิตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่แบบเราตัวเราเองเรารู้ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมที่มันแบบไม่ว่าจะเป็น Training Peak Golden Cheetah หรือว่าอะไรที่แบบมัน in depth มากๆในการวิเคราะห์ผลการซ้อมเนี่ยเราดูแค่การบินคอนเน็กเนี่ยจะเสียเซลล์พอสมควรนะครับเพราะช่วงที่ก่อนผมเข้ามาเป็นโค้ชนี่แบบเฮ้ยวิ่ง 10K 50นาทีทำไม VO2 Max ผมแดงคือแบบมันใช้สูตรคำนวณ นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบ
มันต้องกลับไปที่ใช่มันต้องกลับไปที่สูตรคือมันหารกิโลกรัมอ่ะ
ใช่ครับ
ซึ่งถ้าหารตัวหารเยอะมันก็ค่าน้อยอยู่แล้วเป็นปกติซึ่ง VO2 Max จริงๆมันควรจะเทียบต่อ lean mass ป่ะโคตรว่าไหม
ใช่ครับ
สูตรนะขนาดเนี้ยมันแบบมันไม่ได้เทียบต่อ lean mass ไง
อันนี้เป็นถ้าพี่หมอได้ไปฟังไอ fat slow triathlete podcast ของอเมริกาเนี่ยรู้สึกเอพิโซดเมื่อสัก4อาทิตย์ที่แล้วเขาเพิ่งพูดกันเพราะว่าโฮสต์เขาเพิ่งไปตรวจ VO2 max มาแล้วโฮสต์เนี่ยเป็นใช่อ้วนแต่ว่าเขาจบไอออนแมนเวลาดีด้วยนะเวลาแบบดีมากเลยแหละสำหรับคนไซส์นั้นนะครับแต่ VO2 Max เขาแย่มากทุกคนก็ถามว่าแบบเฮ้ยซ้อมหนักขนาดนี้ VO2 Max แย่ซึ่งเขาก็บอกว่าแบบนั้นตัวหนึ่งมันอยู่ที่เวท
ใช่คือ VO2 Max คุณไม่ต้องฟิตมากขึ้นก็ได้แค่คุณน้ำหนักลดลง VO2 Max คุณก็ดีขึ้นแล้ว
ซึ่งผมมองว่ายังไม่ accurate แต่ว่าสิ่งที่อันนี้แค่โยนหินถามทางนะพี่อันนี้น่าสนใจmetabolic efficiency ถ้าเมืองไทยมีจะดีมากๆเลยครับนี่ลองหาคนเข้ามาทำทีมอัพแล้วพี่จะได้นักกีฬาจากทีมผมไปเยอะเลยล่ะครับ เพราะว่าผมบอกว่าไม่รู้ว่า เมืองไทยมีหรือเปล่าผมความรู้ผมอาจจะมีไม่พอในด้านนี้แต่ว่าพี่เคยทราบใช่ไหม Metabolic Efficiency ที่
ไม่ผมไม่แน่ใจว่า
อ๋อ
มีที่ไหนท
เพราะว่าเขาจะวัดหายใจจำนวนคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับสัดส่วนกับปริมาณออกซิเจนแล้วก็ดูว่าเราเบิร์นเป็นแฟตเบิร์เนอร์หรือว่าเป็นจะคาร์บเบิร์เนอร์ครับ
เดี๋ยวผมลองไปถามพี่เขาให้เลยดีกว่าว่าไอ้เครื่องนี้มันเสร็จได้ไหมเพราะว่า VO2 max มันก็วัดแก๊สอยู่แล้ว
ใช่พี่ผมรู้สึกว่าเพราะว่าทุกคนเขาใช่เขาหายใจกันครั้งเดียวแล้วพี่ก็คือหมายความว่าเขาก็เทสกันแค่ช่วงเรสก่อนแล้วก
็
พอขึ้นลูวิ่งแล้วเขาก็ได้ทั้งสองค่าขึ้นมาซึ่งมันเป็นอะไรที่นักกีฬาจะได้เข้าใจเรื่องของการไดเอทของตัวเองฟิวเอลในการกินระหว่างแข่งมันจะต้องเป็นยังไงผมมองว่ามันพัฒนานักกีฬาได้ค่อนข้างเร็วครับ
ครับจริงๆไอ้ตัวอย่าง VO2 max เนี้ยผมก็ไม่ได้คิดนะว่าทุกคนจะต้องแบบต้องเรียกว่าอะไรต้องไปยึดกับตัวเนี้ย VO2 max เนี่ยคือผมคิดว่ามันมีปัจจัยอยู่หลายอย่างที่ทำให้มันแมคคูเลทถึงแม้จะวัดจากตัวเครื่องเองก็ตาม
ครับ
ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า VO2 max มันเอาไว้เทียบกับตัวเองมากกว่า
คือการพัฒนา
ใช่การพัฒนาของตัวเอง
ครับ
ซึ่งจริงๆถ้าสูตรมันง่ายๆถ้าอยากจะไม่ได้หารตามกิโลคุณก็คูณน้ำหนักคุณกลับเข้าไปแค่นั้นแล้วก็เอาไปถ้าน้ำหนักคุณเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องไปสนใจน้ำหนักมันก็เอาตัวค่าดิบไปแต่ว่าแต่ไอ้ค่าหนึ่งที่มันวัดผมคิดว่ามันน่าจะเอาไป track ได้คือ lactate threshold
ใช่โซนนิ่งเนี่ยผมว่าสำคัญ
โซนแล้วก็แล้วแต่เชโชผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจมากกว่าเยอะ
ใช่ครับ
ซึ่งไอ้ VO2 max ที่ Smithy Weight เนี่ยมันก็ลากแล้วแต่เชโชได้อ่ะเพียงแต่ว่ามันก็จะใกล้ๆไอ้ anaerobic threshold
ครับ
ตรงนั้นมันก็ผมว่าก็พอที่จะ track ได
้ดีกว่าสูตรใช้คำนี้กว่าพี่
นะฮะดีกว่า
ดีกว่าสู
ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าการ์มินก็มีอันนี้ไม่ได้อวยการ์มินนะคือการ์มินก็มีแลคเตทเทรชโฮเหมือนกันนะซึ่งเท่าที่ผมศึกษามาคือผมไม่รู้ตัวอัลกอริทึมของมันแบบชัดเจนนะแต่เขาบอกว่ามันวัดจากฮาร์ทเรทวาริบิลิตี้ HRV ซึ่งถ้าเกิดว่าวัดจาก HRV จริงๆข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้มันค่อนข้าง accurate ใช่ไหม
อันนี้ใช่ครับอันนี้เสริมเลยพี่ HRM4 ไอตัวสีแดงครับกับเขาก็เทียบกับBSX พี่เคยได้ยินไหมไม่รู้ที่มันเป็นตัวลัดน่องแล้วก็วัด lactate threshold เหมือนกันซึ่งค่าค่อนข้าง accurate กับ
ใช่ไหม
ครับอันนี้ค่อนข้าง accurate ในระดับที่ส่วนตัวผมเองผมเอามาใช้
รับได้ 5%
ใช่ไม่
เกิน
เอามาคือไม่ได้ผิด20บีทเหมือน220ลบอายุครับซึ่งผมอันนี้เป็นเราก็ไม่ได้คิดถึงจุดนี้กันไปเลยแต่ว่าโอเคนะพี่พูดถึงก็ถือว่าเป็นอีกออปชันหนึ่งที่ใช้ได้แต่ว่ารู้สึกว่านาฬิกาต้องรุ่นใหม่แล้วก็ตัว HRM ประมาณ 4,000 นะใช่มันตัว HRM ประมาณ 4,000
แล้วก็มันในการ์มินมันเซตได้เหมือนกันนะครับว่าจะเอาเทรนนิ่งโซนอะตามลักเตทเทรชโฮลหรือเปล่า
ใช่ครับตัวใหม่ใช่เพราะว่ามันเลือกได้จากแต่ก่อนมันจะมีแค่แม็กซ์ฮาร์ดเรทใช่ไหมครับแล้วก็เรสติ้งฮาร์ดเรทมา
เรสเซิร์ฟ
ใช่ฮาร์ดเรทเรสเซิร์ฟแต่รู้สึกว่าหลังๆเท่าที่ผมทราบมาก็อย่างที่พี่หมอแจ้งครับว่ามันเลือกได้ซึ่งผมยังมองว่ายังโอเคอยู่แต่ว่าอันนี้เท่าที่เราคุยกับการ์มินตัวการ์มินที่นี่เองบ่อยๆว่าตัวซอฟต์แวร์ของ analysis ของผลซ้อมของการ์มินเอง
ฮัลโหลฮัลโหล
ครับได้ยินไหมครับ
หายไปตัวการ์มินที่นี่เองทำไมนะครับ
อ๋อตัวการ์มินของที่อเมริกาเนี่ยเราคุยกันบ่อยเพราะว่าเราจะคุยกันว่าตัวซอฟต์แวร์ของเขาอ่ะยัง analysis เรื่องการซ้อมได้ไม่
อ๋อห่วยมาก
ยังใช่
ค
คือเทียบกับแค่ Strava หรือว่าอะไรคือไม่ต้องไปเทียบกับ Training Peak หรือว่าตัวอื่นนะครับซึ่งมันก็
Garmin interface สวยแต่ว่า
เขาขายแกดเจ็ตไงครับเขาขายแกดเจ็ต
นั่นแหละคือช่างมันเถอะ
ผมใช้ Garmin นะใครที่ฟังอยู่ผมใช้ Garmin ตั้งแต่4ปีมาแล้วทุกนาฬิกาทุกเรือนเป็นการ์มินคือผม
เฮ้ยผมก็ใช้การ์มินผมใช้การ์มิน
ผมใช้ activity tracker ของการ์มินมาถ้านับในครอบครัวก็ซื้อ
ผมมาชอบตัวไอ้นี่แหละ6630เพราะมันมีของเล่นเยอะดี
ครับ
ผมก็จริงๆอ่ะแต่ก่อนผมเป็นพวกแบบเนี่ยเทคกีกมากๆแต่ว่าหลังจากแต่งงานผมก็โดนตัดงบไป
เอ้ยธรรมดาครับพี่ลงเรือลำเดียวกันครับก็ยากยิ่งกว่าเซ็นอนุมัติขอทำโครงการในบริษัทอีกผมรู้สึกว่าแบบคำถามเดียวคือถ้ามันยังใช้ได้อยู่จะซื้อใหม่ทำไม
ซื้อทำไมก็พออี630มันมีแบบลูกเล่นเยอะผมก็เลยน่าสนใจ
เสียดายอย่างเดียวการบินอินเทอร์เฟซมันคือถ้านอกจากไอ้ Connect IQ ผมมองว่าโอเคแต่ว่าตัวที่เป็นประโยชน์กับนักกีฬาผมมองว่ายังค่อนข้างน้อย
ใช่ครับ
น้อยมากเลยครับคือ
แต่ว่าไอ้ตัวไอ้ Running Dynamic 2เนี่ยที่เขาออกมาใหม่เนี่ยผมว่าใช้ได้นะว่าพอใช้ได้
ตัวไหนครับตัวที่ Left Right หรือว่า
ใช่ Left Right ก็พอจะบอกอะไรได้บ้างก็คือคงไม่ได้แบบ
อันที่ผมชอบใช้ตั้งแต่ดินามิกตั้งแต่แรกเลยครับvertical oscillation แล้วก็
ใช่ vertical oscillation
เกา contact time เนี่ยผมจะชอบใช้คือแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มักจะพลาดคือทุกคนตั้งใจที่จะลดเหมือนที่คุยกันเมื่อสักครู่ก็ก่อนที่จะอัดว่านักกีฬาเราจะพยายามแก้ในสิ่งที่ผิดในแก้สมมุติว่าแก้สไตล์เลนส์อย่างเงี้ยก็จะพยายามก้าวให้สั้นลงอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมเจอแบบกับตัวเลยคือก็พยายามก้าวให้สั้นลงแต่แบบคือจริงๆแล้วการที่จะแก้ตรงนั้นเนี่ยมันต้องไปแก้ที่อื่นผมเชื่อว่าอันนี้พี่หมอก็น่าจะทราบว่าการที่เราจะแก้สไตล์เลนส์มันไม่ใช่แบบเราตั้งใจก้าวให้สั้นลงเราอาจจะต้องปรับการลีนของบอดี้หรือว่ากับปรับองศาการมองใช่หรือว่าปรับการดึงแขนองศาแขนผมสิ่งที่ผมมักบอกนักกีฬาคือสิ่งที่เกิดข้างล่างอ่ะอาจจะต้องแก้จากข้างบนหรือสิ่งที่เกิดข้างบนก็ต้องแก้จากข้างล่างคือมันไม่ค่อยมีอะไรที่เหมือนซ่อมคอมถ้าคอมไม่ติดก็ต้องเสียปลั๊ก
แต่มันอธิบายยากไงโค้ช
ใช่อันนี้ยอมรับ เพราะว่าผมมีคำถามเข้ามาคำถามนึงว่าแบบvertical oscillation เขา11เขาอยากจะลดลงประมาณ9เขาต้องทำยังไงคือแบบอุ้ย
ต้องเดินเดินเอาไม่ถึงแน่นอน
ถ้าเขาแคปไปโพสแล้วในโซเชียลผมจะเสียเครดิตเชียลเอานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอันนี้ผมเห็นด้วยเลยว่าไดนามิกของวิ่งของการ์มินเนี่ยโอเคแม้กระทั่งตัวจักรยานเองที่เป็น power meter ของเขาซึ่งพวกเราก็โมโหกันอยู่ว่าทำไมเขาไม่ปล่อยให้ third party ใช้ไดนามิกนี้ไม่ว่าจะเป็น left right หรือว่า standing time อะไรเงี้ยครับซึ่งแบบ
นะเขาก็ต้องเก็บเอาไว้ป่ะ
ก็คงจะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเรานะเราก็อยากใช้บ้างอะไรครับเห็นไหมผมใช้Garminนะไม่รู้ใครใช้Garminอยู่เดี๋ยวจะหาว่าแบบโคเท่งแม่งดักGarminจังตีเพื่อก่อครับถ้าสมมุติว่าคนที่มี power ในเรื่องของGarminแล้วสามารถที่จะไปคุยกับGarminได้ส่วนใหญ่ผมก็จะคุยกับเขาในช่วงที่เขาทำCES อะไรเงี้ยครับก็จะได้คุยกับที่เวกคือกันที่เวกัสอะไรเงี้ยครับว่าแบบเป็นอย่างนี้น่าจะทำอย่างนี้นะนี่จากเสียงเล็กๆจากทีมโค้ชทีมหนึ่งแต่ว่าก็นั่นนะครับก็ยังใช้อยู่ครับ
ดีครับโค้ชต้องเป็นโค้ชคุยแล้วแหละเพราะว่าโค้ชอยู่ที่นู่นไงคือผมคุยกับการ์มินที่นี่ก็ต้องไปคุยกับที่นู่นอยู่ดีอะโค้ช
ก็แต่ว่ายากนะเพราะว่าล่าสุดที่ผมคุยอันนี้ไม่ใช่การ์มินนะอันนี้ค่ายหนึ่งทอมตั้งแต่ปี2013ที่ผมไปคุยเรื่องไดนามิกของเขาเรื่องของโปรแกรมที่แบบว่าความ accuracy ของเขากว่าเขาจะแบบ เขาก็คงไม่ใช่เพราะผมคนเดียวหรอกแต่ว่ากว่าที่แบบเสียงของเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมันก็ตั้งเพิ่งจะมาเวิร์กเมื่อสักปีที่แล้วนะคือ2 ปีที่ผ่านมาซึ่งแบบผมลงทุน
ก็เกือบจะดับไปแล้ว
ใช่ผมลงทุนกับการเมียนไปตั้งเยอะนะเนี่ยแล้วคุณมาออกตอนนี้อะไรเงี้ยครับเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้แหละครับก็คำถามมีคำถามหนึ่งคือหลังจากที่พี่คุกคีกับการวิ่งของไทยมาสักเท่าไหร่นะปีหนึ่งได้ปีนิดนิด
ปีนิดนิดครับ
ป
ี2 เดือนปี3 เดือน
ครับมีคำแนะนำแล้วก็รวมถึงแบบคืออาการบาดเจ็บที่เจอบ่อยแล้วแล้วก็คำแนะนำกับนักกีฬาไทยที่เจออาการบาดเจ็บเหล่านั้นไหมครับ
คำแนะนำใช่ไหมฮะคำแนะนำผมว่าก็นั่นแหละครับสาเหตุที่มันทำให้นักวิ่งบาดเจ็บกันเยอะที่สุดก็คือเพิ่มระยะเพิ่มความเร็วเกินไปหรือเวลาเมื่อกี้ที่โค้ชบอกอันนี้ไม่รู้ว่าเราคุยกันก่อนหรือว่าโค้ชอัดอยู่ด้วยก็คือเวลาพลาดตารางซ้อมไปแล้วพยายามจะเข็นพยายามจะเร่งให้ทัน
ครับ
อันนั้นก็ผมว่าเนี่ยสาเหตุหลักเลยที่ทำให้บาดเจ็บฉะนั้นเนี่ยคือง่ายที่สุดคำแนะนำง่ายที่สุดก็คือใจเย็นๆครับคือถ้ามันพลาดไปแล้วก็ปล่อยมันพลาดไปแล้วก็อาจจะใช้เวลาต้องใช้เวลาในการกลับมาก็คืออย่างที่โค้ชบอกว่าถ้าพลาด1 เซสชั่นก็ต้องใช้เวลา2 สัปดาห์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโค้ช
ครับประมาณนั้นครับ
ผมคิดว่ามันก็ควรที่จะต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าแบบเร่งพยายามที่จะกลับเข้าโปรแกรมให้เร็วหรือแม้กระทั่งคนที่บาดเจ็บเองก็ตามที่นักวิ่งอ่ะเจ็บกันซ้ำๆอยู่เยอะๆก็คือพอเจ็บไปปุ๊บหยุดพอหยุดไปปุ๊บกลับมาอยากจะวิ่งเท่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้คือถ้าคุณหยุดไป2 สัปดาห์3 สัปดาห์กลับมาปุ๊บคุณจะอยากจะวิ่งเท่าเดิมเลยถ้าคุณไม่ฟิตมากๆจริงๆคุณทำไม่ได้ถ้าฟิตคนที่ฟิตมากๆเนี่ยเขาอาจจะอยู่ได้สักเดือนหนึ่งแต่โอ้โหนั่นคือระดับอีลีทนะฮะคือที่มันอยู่ได้ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักวิ่งแบบแนวหน้าก็ได้แต่ว่าเป็นแบบไม่ใช่ถึงขนาดอีลีทเนี่ย2-3 อาทิตย์มันที่หยุดไปเนี่ยคุณต้องใจเย็นๆแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่อาจจะไม่ใช่แบบเริ่มจากศูนย์ก็แต่ว่ายังไงคุณไม่สามารถที่จะกลับไปที่ร้อยทันทีได้อยู่แล้ว
ก็
ครับ
เสริมนิดนึงมันมีคำอยู่นะครับถ้าคนที่อ่านหนังสือบ่อยๆก็จะได้ยินว่า rate of diminishing return ซึ่งสำคัญมากๆคือ elite เนี่ยจริงๆแล้วพักสมมติว่าเขาจะได้พัฒนาเพสสัก10 วิเองนะครับเขาใช้เวลาประมาณ2 เดือนในการพัฒนา10 วินั้นแต่เขาหยุดแค่อาทิตย์เดียวอะ10 วินั้นเขาหายไปเลยครับคือจริงๆแล้ว elite เขาหาย
ก็หาย
เร็วกว่าเราอีกครับเพราะว่าเขาจะเราชีวิตเราจะพัฒนาเป็น exponential ครับก็คือจะแบบก็จะพีคปื๊ดอยู่จังหวะหนึ่งแล้วก็ถึงจังหวะนั้นอ่ะมันก็จะเริ่มช้าแหละซึ่งแบบพอหยุดไปสัก2 อาทิตย์มันก็จะหายมันแต่ว่าสำหรับพวกเราระยะกลางระยะ
แต่อันนี้คือโค้ชดูในเรื่องสปีดถูกไหม
ดูเรื่องในความฟิตใช่ในเรื่องของ performance ถ้าฟิตเนสเขายาวกว่าถูกแต่ว่า performance น่ะใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาจะหายเร็วแต่ว่าฟิตเนสเขาจะอยู่ได้ยาวกว่าพวกเราอยู่แล้วล่ะครับอันนี้เห็นด้วยแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ผมชอบใช้พูดก็คือที่บอกว่าเพิ่มเร็วผมชอบใช้คำว่าฟาสต์ฟู้ดรันเนอร
์
คือแบบสั่งปุ๊บอยากได้เลยไงซึ่งผมจะค่อนข้างที่จะแบบถ้าเป็นฟาสต์ฟู้ดรันเนอร์มันไม่ค่อยสำเร็จอะครับก็คือแบบเรามันต้องค่อยๆไปอะมันต้องเป็นแบบอาหารเหลาเนาะเมื่อค่อยๆไป
ใช่ใช่
เอาไปใช้ได้นะผมชอบมากเลยคำนี้ฟาสต์ฟู้ดรันเนอร์เนี่ย
ได้ฮะขอจดลิขสิทธิ์ขอยืมลิขสิทธิ์ไปใช
้ได้เลยครับผมชอบใช้คำนี้มาก
น
ั
่นแหละฮะแล้วก็คือก็พวกอาการที่เจ็บเยอะๆเนี่ยคือจริงๆถ้าตามรีเสิร์ชมันก็แน่นอนพาโทโลฟิมอรัลเพนคือปวดเข่าด้านหน้า
คร
ับ อันดับต่อมาก็ไอทีแบนต่อมาชินสปลินลองช้ำแล้วก็ไออะคิลิสเทนดินไนติสแต่ว่าคือเอ็นร้อยไหวอักเสบสุดท้ายแต่ว่าที่ผมเจอจริงๆอ่ะคือ4 อันแรกก็เจอเยอะแต่อะคิลิสเทนดินไนติสอ่ะผมกลับไม่ค่อยได้เจอผมก็จะไปเจอพวกแฮมสตริงเป็นแฮมสตริงสเปรนซะเยอะเพ พราะว่าผมด้วยตัวผมเองผมคิดว่านักวิ่งเมืองไทยคือพวกแฮมสตริงเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากสปีดเวลาที่นักวิ่งเมืองไทยพยายามนักวิ่งไทยพยายามที่จะแบบเร่งพยายามที่จะพัฒนาเพสของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอเนี่ยแฮมสตริงมันเจอได้อยู่แล้ว
ครับ
ก็อาจจะทำให้แบบเจอมากกว่าอะคิลิสเทนดินไนติสเอ็นรอยด์วายอักเสบที่เขาเจอในรีเสิร์ชแต่ว่า4อันแรกเนี่ยเจอเหมือนกันฮะนักวิ่งทั่วโลก4อันแรกก็ปวดเข่าด้านหน้าอีกรอบหนึ่งปวดเข่าด้านหน้าไอทีแบนชินสปรินต์ลองช้ำแล้วก็เนี่ยแฮมสตริงสเตรนที่เจอในนักวิ่งไทยเยอะๆก็คือถ้าง่ายที่สุดเลยวิธีป้องกันจริงๆก็อย่างที่บอก1 เพิ่มระยะเพิ่มความเร็วให้ช้าลง2ออกกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงคือถ้าเกิดว่ามันวิ่งอย่างเดียวคือการวิ่งเนี่ยมันคือผมก็เชื่อว่าการวิ่งมันทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงอยู่แล้วแหละฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะพัฒนาแบบเร็วบางทีการวิ่งอย่างเดียวมันกล้ามเนื้อคุณพัฒนาไปไม่ทันพอกล้ามเนื้อพัฒนาไม่ทันปุ๊บมันก็อาจจะทำให้มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นได
้แสดงว่า
โคตรบ้างไง
เห็นด้วยครับนี่เห็นด้วยเพราะว่าของตัวผมเองผมจะมีนักกีฬาทุกคนจะโดนสิ่งที่เขาเรียกว่า functional movement screening ก็คือความแข็งแรงของลิ้มหรือว่าแขนขาเนี่ยต
่
อก็คือจริงๆแล้วมันเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนี่แหละแต่ว่าเราจะสกรีนด้วยการแบบความโดยการมันจะมีท่าต่างๆที่ทำให้เห็นว่าแบบเฮ้ยแฮมสตริงเราสั่นแค่ไหนจังหวะที่เราทำสควอทอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็จะแสดงให้เห็นว่าแบบเนี่ยเขามีปัญหาที่จะต้อง cross train หรือว่าต้องทำ functional training นะซึ่งนักวิ่งส่วนมากอันนี้เท่าที่ผมทราบนะครับว่าคิดว่าการวิ่งเนี่ยมันใช้แค่ขาแต่ว่าคือจริงๆแล้วถ้านักวิ่งที่นี่ผมเชื่อว่าพี่หมอน่าจะตอบได้ดีกว่าเรื่องจริงๆแล้วมันใช้กล้ามเนื้อท้อง hip flexor ค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมครับ
core muscle
ใช่ core muscle เยอะในการ
drive
ขาลงไปข้างหน้าถูกไหมพี
่ก็ core muscle ก็เนี่ยแหละครับก็เปเปอร์อีกอะ core muscle ช่วยลดการบาดเจ็บได้ช่วยเพิ่ม performance ได
้นักกีฬาผมฟังไว้นะครับไอ้ core body ทั้งหลาย ที่ผมไม่ทำแล้วก็ตุปัดตุเป๋กันทุกๆวันเนี่ย มันสำคัญมากๆ
แคล้งอย่างเงี้ยครับ
ใช่ครับ
สำคัญมาก
เพราะว่าในcoaching course 1 course ที่ผมไปเรียนมาเนี่ยพอดีมี PT เข้ามาแล้วเขาชี้กล้ามเนื้อที่มันใช้ในการ drive ขาไปข้างหน้าก็เป็น core muscle แล้วก็เป็น hip flexor แบบแทบจะตลอดเวลาก็คือผมไม่ได้มีแบบเครื่องอยากจะเห็นมากเลยนะว่าแบบจริงๆแล้วมัน activate ยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าได้สแกนดูจริงๆจังหวะที่แบบเราก้าวขามันจะใช้ตรงนั้น drive ล้วนๆเลยผมบอก
surface EMG
มีด้วยใช่ไหมครับในข่าว
ที่สมิติเวทไม่มีครับแต่ว่ากำลังคุยกับพี่คนหนึ่งอยู่ถ้ามันจะมีคลินิกจักรยานแต่ว่าอันนี้อยู่ที่ภูเก็ตครับเป็นพี่ที่รู้จักกันกรุงเทพภูเก็ตอันนี้มีไบค์แล็บไบค์สตูดิโอซึ่งมี Surface EMG แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรียกว่ายังไงดีทำอะไรร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่า Surface EMG มันใช้ได้หมดจะไบค์จะวิ่งได้หมด
ใช่ครับเพราะว่าเราต้องดู activation ของกล้ามเนื้อในทุกๆอันซึ่งผมมองว่าเราบางทีเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้มองจุดนี้กันนะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อจุดไหนเราจะใช้
ใช่ครับ
มันทำให้เราไม่ได้บาลานซ์อีกอันนึงที่ผมไม่รู้ว่าพี่หมอเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าบาลานซ์ของกล้ามเนื้อบางคนจะแข็งแรงคอร์สมากเลยแต่แฮมนี่แบบอะไรก็ไม่รู้หรือว่าบางคนจะ
แฮมก็จะเจ็บ
ใช่คือแบบว่าไม่ได้บาลานซ์กล้ามเนื้อ
มันก็จะเจ็บเข
่
า
ใช่ๆๆอันนี้มันเจอบ่อยไหมครับเรื่องของ
เจอบ่อยครับก็ muscle imbalance เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้มีอาการบาดเจ็บได้
โดยเฉพาะที่ผมอธิบายเยอะที่สุดเลยที่ใช้อธิบายเยอะที่สุดนะครับเรื่อง muscle imbalance เนี่ยก็คือ chin splint ถ้ากล้ามเนื้อน่องกับกล้ามเนื้อหน้าแข้งก็ถามเนี่ยมีคนไหนมีนักวิ่งท่านไหนเคยนักไตรด้วยก็ได้ครับมีท่านไหนเคยออกกำลังกล้ามเนื้อหน้าแข้งบ้างไหมครับ
นักกีฬาผมโดนทุกคนก
็ ไม่มีแต่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อน่องใช่ไหมครับ
ถูกครับ
ซึ่งเนี่ยแหละครับพอคือถ้าเกิดว่าสมมติมันกล้ามเนื้อน่องปกติมันแข็งแรงเยอะๆอย่างเงี้ยครับแล้วกล้ามเนื้อหน้าแข้งมันไม่แข็งแรงมันก็กรณีเดียวกับควอดกับแฮมสตริงอะครับ
ใช่
มันอาจจะทำให้มีอินเจอรี่เกิดขึ้นได
้มันมีนอกเรื่องครับได้เห็นตัวชินเทคไหมครับมันเป็นไม่รู้ว่าเขาไปเอาอีเมลผมมาจากไหนอะนะจะเป็นเครื่องออกกำลังกายออกกำลังตัวชินเลยอะครับมันเป็นแบบเป็นยางยืดแล้วก็เอาไว้ดึงบริหารกล้ามเนื้อหน้าแข้งอย่างเดียวซึ่งรู้สึกว่าเพิ่งจะวางขายได้สัก4เดือนนะแล้วก็ส่งโปรโมชั่นมาจังเลยผมรู้สึกว่าหุยดีจังเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็นการป้องกันชินสปินอย่างหนึ่ง
มันเป็นยังไงอะโค้ชคือปกติอะผมใช้เทเลแบนให้นักวิ่งออกกำลัง
คล้ายๆกันแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นแพลตฟอร์มเหมือนที่วัดรองเท้าอะครับจริงๆอันนี้น่าจะโฮมเมดได้นะเขาฟังภาษาไทยไม่น่าจะรู้เรื่องแล้วผมคงไม่โดนฟ้องนะก็ มันเป็นแพลตฟอร์มก็คือที่วางเท้าเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมียางตามเหมือนพวกสเตชคอร์ดหรือว่าสเตชแบนที่แต่ละอันมีความตึงต่างกันแล้วก็เขาเอาเท้าใส่ไปในนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ยกฝ่าเท้าขึ้นเพื่อที่จะสู้กับ resistance ของแบนนั้นเพื่อที่จะออกกำลังกายนักแข่งนะครับซึ่งเขามีทั้งเป็นแบบแพ็กเกจ rehab หรือว่าแพ็กเกจ athlete อะไรเงี้ยครับก็ผมไม่แน่ใจว่า study เขาเป็นยังไงเรื่องนี้แต่ว่าผมแค่มองว่าแบบก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่านักกีฬาเป็นกล้ามเนื้อที่เหมือนพี่บอกเมื่อกี้เลยว่าเป็นนักกีฬาเป็นกล้ามเนื้อที่นักกีฬามองข้ามค่อนข้างจะเยอะ
ครับ
เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ดูก็ได้ครับว่าชินเทคนะครับ
อ๋อขอบคุณครับ
เพราะว่าก็คล้ายๆกับที่ผมมักจะบอกนักกีฬาว่านักกีฬามักจะมองข้ามว่ายน้ำเนี่ยนักกีฬาก็มักจะมองข้ามเรื่องของกล้ามเนื้อแรดอะไรเงี้ยครับกล้ามเนื้อตรงที่จริงๆแล้วตรงหัวไหล่มันใช้เยอะอะไรครับก็จะมองข้ามไปใช่ละติสมุดดอซีนี่ทั้งที่จะแบบทุกคนก็จะลืมไปอะไรเงี้ยครับว่าจักรยาน
ทุกคนกำลังงงกันอยู่ว่าละติสมุดมันอยู่ตรงไหนของร่างกายวะเนี่ย
มันอยู่ตรงไหนครับพี่ เดี๋ยวจะแปะไว้ในโชว์โน้ตครับเรื่องที่มันเป็นคำศัพท
์
ที่มันก็มาค่อยเข้าใจกันนะครับว่าก็เดี๋ยวจะแปะคำแปลไว้ให้ในโชว์โน้ตจะได้ไม่งง
เราต้องเรียกว่าอะไรอ่ะปีกเหรอ
น่าจะปีกครับปีกแล้วพี่หมอนักว่ายน้ำเก่าบอกผมจะการนั้น
ปีกมั้ง
ครับก็เนี่ยครับชิ้นหลายๆอย่างผมว่ากล้ามเนื้อ muscle imbalance นี่เป็นเมเจอร์เลยนะผมสำหรับตัวผมเองนะว่าแบบว่านักกีฬามองข้ามเพราะว่าโดยเฉพาะนักกีฬาหน้าเดียวนักกีฬาหน้าเดียวอ่ะพี
่
นักกีฬาหน้าเดียวหมายความว่าจักรยานอย่างเดียวว่ายน้ำอย่างเดียวหรือว่าวิ่งอย่างเดียวเนี่ยมักจะผมว่าว่ายน้ำไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมันเหมือนใช้ค่อนข้างจะเต็มลำตัวอยู่แล้วแต่ว่าจักรยานกับวิ่งเนี่ยผมมองว่า muscle imbalance เนี่ยผมเจอบ่อยมากนักกีฬาของ G9 เข้ามาเล่นไตรเนี่ยหรือว่าเล่นแล้วก็มาคุยกันแล้วผม assess เขานี่ก็คือแบบเขาจะดีแค่ถ้าเป็นนักกีฬาจักรยานก็จะโอ้โหควอดแข็งแรงมากแฮมก็แข็งแรงแต่ว่าไม่เท่าควอดอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างจะไอ้นี่นักกีฬาวิ่งก็เหมือนที่พี่บอกครับว่าโอ้โหน่องนี่สุดๆแล้วปลีแบบสวยมากเลยครับแต่ว่าแบบข้างหน้านี่กดแล้วนิ่มจิ๊บเลยครับก็คือแบบโอ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
จริงฮะ
ครับ
ก็
แปลว่าเวทเทรนนิ่งสำคัญ
อะไรนะครับ
แปลว่าเวทเทรนนิ่งสำคัญ
สำคัญครับสำคัญคือจริงๆไม่รู้โค้ดน่าจะเคยได้ยินแบบมันมี2คอนเซปต์อะครับ
คือคอนเซปต์ว่านักวิ่งไม่ต้องเวทคนเคยได้ยินไหมฮะ
เคยครับ
แบบ against แบบคือ against แบบweight training แม้กระทั่ง body weight ก็ตามแต่ผมคิดว่ามันสำหรับถ้าสำหรับคนที่วิ่งนานๆแล้วแบบค่อนข้างที่จะแบบคือกล้ามเนื้อโอเคอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับคือผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับเป็นคนทั่วไปอ่ะผมไม่คิดว่าคอนเซปต์นี้แบบโอเคสำหรับคนส่วนใหญ
่มีเถิมแถมอีกการหนึ่งด้วยนักวิ่งไม่ควรมี over flexibility มี2 อย่างคือผมจะได้ยินว่านักวิ่งไม่ควรเล่นเวทนักวิ่งไม่ควรเล่นโยคะซึ่งสำหรับผมเองผมมองว่าแบบสำหรับผมนะมันทฤษฎีต่างๆมันอยู่ในเกรย์แอเรียครับหมายความว่าแบบคือมันไม่มีไม่อะ
คือ
ผมเชื่อว่าการที่เล่นเวทถ้ารู้สึกว่าพอดีมันต้องบาลานซ์อะอย่างน้อยๆผมว่าแบบแม้กระทั่งอีลีทเขาก็เข้าเวทนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นแบบเอาเป็นเอาตายครับคือพิกเจอร์ของคนที่เล่นเวทอันนี้ความคิดผมนะครับคือ
ครับ
เป็นแบบอาร์โนชวาสเนเกอร์ครับแบบเทอร์มิเนเตอร์ครับแต่ว่านักวิ่ง
จะเล่นก็เอา muscle endurance
ใช่เพราะว่าอย่างของสมาคมกีตาร์ที่พวกผมไปเข้าแคมป์กันมาเนี่ยก็คือนักกีฬาที่เห็นแบบผอมแห้งแรงน้อยทุกคนที่โอลิมเปียนที่เราเห็นที่แบบไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเวทเยอะๆที่เป็น endurance อย่าง 10K หรือว่าคือในสมาคมกีตาร์เนี่ยอะไรที่มันเกิน800ขึ้นไปเขาถือว่าเป็น endurance แล้วก็คือแบบนักวิ่งที่วิ่ง 10K ขึ้นไปจนถึงมาราธอนเนี่ยเขามีเวทเซสชั่นทุกอาทิตย์เลยนะครับซึ่งแต่ว่าโอเคส่วนมากเขาจะเล่นคอบอดี
้
เป็นอย่างที่จำเป็นต้องใช้ครับแต่ว่าถ้าถึงขนาดว่านักวิ่งไม่ควรเล่นเวทนี่ผมว่าไม่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับสเตทเมนต์นั้น
ใช่ผมก็ไม่เห็นด้วย
เพราะว่าม ันต้องบาลานซ์มันถ้าไม่เล่นเวทแล้วจะบาลานซ์กล้ามเนื้อยังไงครับ
ใช่ถูกต้อง
มีทางนึงอันนี้โอเคอันนี้เป็นทริคที่โค้ชผมใช้คนฟังผู้ฟังไปใช้ได้ด้วยก็ได้คือแบบอย่างวิ่งเนี้ยก็เขาจะให้ผมวิ่งข้างหน้าแล้วก็ตบด้วยการวิ่งถอยหลังซึ่งมันใช้กล้ามเนื้อแฮมค่อนข้างเยอะถูกไหมพี่
ครับ
ก็เป็นการโปรโมทบาลานซ์ของการวิ่งแต่ว่าถ้าพี่ไปวิ่งถอยหลังที่สวนลุมนี่ผมว่าน่าจะโดนเตะตัดขาล้มได้ซึ่งมันคือผมว่าเป็นกุศโลบายให้เราเล่นบาลานซ์กับมัสเซิลมากกว่
า
อันนี้เท่าที่ผม
มองจริงๆก็มีคนเคยถามผมเหมือนกันนะไอ้เรื่องแบบวิ่งถอยหลังอะไรเงี้ยตอนนั้นคือผมยังให้คำตอบเขาแบบได้ไม่ชัดเจนแบบคือถ้าเกิดว่ามันแบบเป็นเรื่องมัสเซิลอิมบาลานซ์อะไรเงี้ยมันโอเคที่จะอธิบาย
อันนี้ผมเท่าที่เรียนมาคือโค้ชผมก็ไม่เคยบอกแล้วก็โค้ชผมเพิ่งเสียไปเมื่อสัก2เดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นถามแกไม่ได้แหละแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเวสเซิลบาลานซ์เพราะว่าแกจะดริลผมบนเทรดมิลเนี่ยผมจะมีดริลค่อนข้างเยอะบนลู่วิ่งก็จะมีดริลถอยหลังมีดริลแตะเข่าทำนู่นทำนี่แบบกระโดดขึ้นมาบนไซด์เวลแล้วก็ลงมาสควอทอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบดริลค่อนข้างเยอะซึ่งหนึ่งในนั้นคือถอยหลังก็คือเพราะผมไม่ชอบเล่นเวทเขาก็เลยให้ดริลมาน่าจะเป็นเพราะทำให้ผมบาลานซ์เรื่องกล้ามเนื้อมากกว่าอย่าทำตามนะครับเล่นเวทนะครับพอดีผมค่อนข้างดื้อกับโค้ชผมก็เลยเขาก็ต้องทำแบบนี้ให้
ผมก็ไม่ค่อยชอบเวทเหมือนกันครับโค้ชก็ต้องหานี่แหละต้องหาแรงบันดาลใจอยู่ตอนนี้ก็วิ่งเป็นหลักไอ้พวกคอร์บอดี้ก็รู้ว่าต้องทำนะแต่ก็ขี้เกียจนะโค้ชทำไงดีอ่ะ
ถ้าหาคำตอบได้บอกผมด้วยแล้วกันครับเพราะผมเชื่อว่ามีนักกีฬาอีกหลัก20คนเนี่ยกำลังรอคำตอบนี้อยู่ครับเพราะว่าเวทผมใช้เทรนนิ่งพีคแล้วก็อันนี้นินทากันออกสื่อเลยนะทุกคนก็คือผมใช้เทรนนิ่งพีคแล้วก็พอถ้าเขาทำสำเร็จเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวถ้าเขาทำเกินหรือทำขาดก็จะเหลืองถ้าเขาไม่ทำก็จะแดงในเวิร์กเอาท์ที่ผมสั่งให้ครับแล้วก็เวทเนี่ยเป็นอะไรที่แดงเยอะที่สุดแล้วครับ ซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันเป็นอะไรที่แบบทุกคนมองข้ามว่ามันไม่สําคัญอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเรามันสําคัญตัวผมเองก็ตอนนี้เริ่มกลับมาเล่นเวทแล้วก็ซื้อจริงๆ Amazon มันมีคล้ายๆ TRX แต่ถูกกันประมาณ3เท่าคือ TRX มัน150ใช่ไหมครับ
ไ
อ้ตัวเนี้ยได้ยินไหมครับ
อีแล้วครับคน
ไอตัวเนี้ยมันถูกกว่า TRX ประมาณ3เท่าก็คือ TRX มัน150เหรียญในตัวนี้มันประมาณ30เหรียญเองครับไม่5เท่าด้วยซ้ำแล้วก็มันก็แค่ต่อกับประตูเหมือนกันซึ่งผมก็คิดว่าแบบผมขี้เกียจไปยิมอ่ะผมก็เอายิมมาไว้ที่บ้านละกันก็คืออากาศที่เท็กซัสมันก็ไม่ต่างกับเมืองไทยครับก็เลยแบบการจะออกไปข้างนอกแบบอากาศ35ก็ไม่สนุกอ่ะครับก็เลยแบบเอามาเล่นที่บ้านละกันอย่างน้อยๆก็ได้ดูทีวีไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเราพยายามรู้ว่าสิ่งที่คน
ทำเป็นหนีโค้ดทำเป็นชาเลนจ์นะ
โอ้ย
ไม่แต่หมายถึงว่าชาเลนจ์แบบแค่ทำครบก็พออะไรเงี้ย
อ๋อ ก็ส่วนใหญ่อันนี้ตัวผมเองนะอันนี้เอาไปลองใช้ได้ ผมจะวิดพื้นวันเว้นวันให้ได้อย่างน้อยๆให้ผมเล่นเวทเนี่ยประมาณวันละ15นาทีผมขอแค่นี้15นาทีสิ่งที่ผมต้องการคือกล้ามเนื้อส่วนบนเพราะผมเป็นคนที่ว่ายน้ำเดี๋ยวอันนี้ส่วนตัวนะครับถ้าว่ายน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์วิดีโอที่ผมว่ายน้ำให้พี่หมอดูแล้วจะบอกว่าแบบโค้ดไม่โค้ดไม่ให้โค้ดโค้ดแหละว่าผมว่ายแย่มากผมจะชอบพูดกับลูกทีมว่ามันคือจินตลีลาใต้น้ำคือแบบมันแย่มันแย่จริงๆมันแย่ทุกอย่างแล้วก็ผมจบฮาล์ฟไอรอนแมนมา5สนาม6สนามเนี่ยด้วยการว่ายท่านี้ซึ่งโค้ชว่ายน้ำทีมผมบอกว่าจบไปได้ยังไงโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บผมก็เลยบังคับตัวเองต้องเล่นเวทส่วนบนมากขึ้นก็คือขอแค่วันละ15นาทีครับนั่นคงเป็นชาเลนจ์ผมมากกว่า
คือจริงๆอ่ะพอมันมี challenge ปุ๊บเนี่ยโค้ดคือเพื่อนผมอ่ะเคยแบบเหมือนทำแบบเหมือน challenge อย่างเงี้ยทำเป็นห้องเลยแล้วก็แบบวันนี้มีให้ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าแบบมันค่อนข้างได้ผลไงแต่ว่าตัวผมอ่ะไม่ได้ผลนะคือผมอ่ะล้มเลิกคือผมไม่ชอบเวทมากๆถึงขนาดนั้นแหละคือผมทำไม่กี่วันผมก็เลิกแล้วแต่แบบมีคนที่อยู่ใน challenge อยู่ในห้องเนี่ยที่แบบทำได้แบบเป็นเดือนก็มี
ก็มันดีนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองคือแบบอยากให้มันเป็นตลอดไปอ่ะเพราะที่ผมเคยเจออันนี้คือตัวผมเองนะอันนี้ตัวผมเองว่าทำ challenge วิ่ง 10K ต่ำกว่า50แล้วก็พอทำได้ปุ๊บแล้วมันก็แบบก็ได้แล้วไงต่อเลิกใช่แล้วคือแบบน้ำหนักผมนี่ละเนระนาดเลยนะครับคือแบบจังหวะที่แบบพอต่ำกว่า50ปุ๊บนี่แบบคือละเนระนาดจริงๆครับหมอคือแบบคือขึ้นแบบ10โล15โลแบบเฮ้ยเสื้อผ้าใส่ไม่ได้แล้วแบบโค้ชบอกว่าเนี่ยเหรอที่เคยวิ่งต่ำกว่า50ก็บอกครับคือเรารู้สึกว่าชาเลนจ์เราทำได้แล้วไงซึ่งแบบผมโกโยโย่เอฟเฟคมากๆเลยอะเวลาแบบจะชาเลนจ์ใครอย่างเงี้ยครับผมก็จะแบบว่าหาใช้คำว่าหาวิธีที่แบบจะหลอกล่อยังไงดีกว่าที่แบบว่าเป็นระยะสั้นแต่ว่าหลายๆคนเขาทำได้อันนี้ผมนับถือนะที่แบบว่าพอทำแล้วมันเป็นนิสัยครับแต่ว่าผมคนนึงอะไม่ได้ถ้าแบบว่าอย่ามาท้าผมนะผมจะทำแบบทุกวิถีทางให้มันได้อะครับแต่พอได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีครับโอเคพี่มีอะไรจะฝากไว้กับคนฟังที่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องอะไรเงี้ยครับซื้อการบิน
ผมไม่ได้ผมผิดจรรยาบรรณ
อ๋อโอเคครับ
ก็ไม่มีอะไรฮะก็นั่นแหละครับเรื่องผมมาพูดเรื่องนี้ซ้ำๆก็คือมันเป็นคำแนะนำที่แนะนำได้ง่ายมากแต่ทำได้ยากมากก็คือ เวลาวิ่งก็อย่าเพิ่มระยะเพิ่มความเร็วเกินไปต้องรู้ว่าตัวเองมีทุนขนาดไหนถ้าต้องการที่จะพัฒนาเร็วก็คงจะต้องเนี่ยครับทำบอดี้เวทหรือว่าเพิ่มกำลังกล้ามเนื้ออื่นๆที่จะใช้ในการวิ่งเสริมเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บเพราะว่าวิ่งแล้วเจ็บมัน ไม่สนุกเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคือผมก็จะมีไปสวนลุมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยครับจันทร์พุธศุกร์หรือก็มีสลับเปลี่ยนวันเปลี่ยนแปลงวันบ้างนะครับแต่ถ้าเจอที่สวนลุมหรือแล้วมีอาการบาดเจ็บหรือมีอะไรก็บอกผมได้เลยคือผมไม่มีปัญหาผมชอบตรวจผมตรวจที่ไหนก็ได
้ครับ
ก็ถ้ามีอะไรปรึกษาก็เนี่ยเจอผมก็มาได้เลยฮะผมยินดี
โอเควิธีการเจอพี่ก็คือจันประมาณจันพุธศุกร์จะเจอที่สวนลุมพี่เข้าที่
ช่วงเช้าผม
ช่วงเช้านะครับแล้วก็พ
ี่
จะเข้าที่สมิติเวชส่วนมาก
สมิติเวชผมจะอยู่พุธพฤหัสเสาร์ครับ
พุธพฤหัสเสาร์ที่สมิติเวช
ใช่แล้ว
ก็นัดได้ตลอดใช่ไหมครับโทรเข้าที่โรงพยาบาลแล้วก็นัดได้เลยถูกต้องไหมครับ
อ๋อโทรได้ครับโทรได้
ครับผมแล้วก็มีคลินิกเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์
ครับ
ผมแต่ว่าถ้าอย่างอื่นก็ต้องไปเจอที่ร้านถ่ายเหล็กใช่ไหมครับ
ใช่ถูกต้องครับ
ครับถ้าอยากถ่ายเหล็กก็เจอได้ก็เดี๋ยวจะเขียนโชว์โน้ตไว้แล้วก็เหมือนเดิมของพี่จะมีเดี๋ยวจะส่งลิงก์หรือว่าเบอร์ติดต่อของโรงพยาบาลหรือว่าของอะไรที่พี่มอบให
้อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับ
จะเป็นสปอนเซอร์ของเอพิโซดนี้เพื่อว่าพี่จะได้ตอบคำถามอะไรส่วนตัวได้เผื่อเขาเจอกันเองโอเคนะพี
่ได้ครับได้ครับขอบคุณโค้ชมากครับ
โอ้ยขอบคุณมากเลยครับโอ้โหน่าจะ
เป็นเกียรติมากครับที่โค้ชเชิญมาน
ี
่ก็จริงๆมันควรจะพูดประโยคนี้ตอนแรกนะ
โอ้ยไม่หรอกครับเราสบายสบายเราคำคำไปแล้วโอเคครับพี่งั้นขอบคุณมากครับพี่หมอ
ก็หวังว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งโค้ชก็กลับมาแล้วเดี๋ยวหวังว่าจะได้เจอกันครับ
โอ้โห
ไม่หวังว่าได้เจอกันแน่ๆแหละผมไปแน่นอน
ครับครับเรายังไม่โปรโมทหน้าไปอะไรแต่ว่ามีครับ เรามีจะได้เจอกัน
คร
ับ โอเคขอบคุณมากครับพี
่ขอบคุณมากครับโค้ชครับ
ครับก็จบไปสำหรับงานพูดคุยกับRunning Expert คุณหมอนักวิ่งพาร์ท 2ผมเชื่อว่าพวกเราหลายๆคนที่สำหรับท่านผู้ฟังก็น่าจะได้ประโยชน์จากการพูดคุยทั้ง2อาทิตย์นี้พอสมควรอย่างน้อยๆตัวผมเองที่สัมภาษณ์กับได้คุยกับคุณหมอเนี่ยก็ได้เรียนรู้เมทริกใหม่ๆได้เรียนรู้หลายๆอย่างหลายๆอย่างออกอากาศไม่ได้ก็เดี๋ยวจะพยายามปรับคอนเทนต์แล้วก็พยายามเอามาพูดคุยในช่วงของเนื้อหาของผมเองทางรายการก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับคุณหมอแป๊บเป็นสัญญาใจกันว่าเดี๋ยวเราจะมี repeated guest ก็คุณหมอคงจะมาคุยเราจะมีท็อปิกที่เราคุยกันอีกในอนาคตอดใจรอน่าจะ2017เราแอบนัดกันไว้แล้วนะครับก็เป็นปกติสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเนื้อหาล้วนๆก่อนที่จะเป็นเกสท่านต่อไปแอบบายนิดนึงเป็นเกสที่เป็นคุณหมอเช่นกันจะเป็นคุณหมอไอออนแมนนะครับเราจะมาฟังเรื่องราวต่างๆในสนามแข่งของคุณหมอท่านนี้ซึ่งตลอดช่วงเวลาชั่วโมงกว่าที่ผมได้คุยกับคุณหมอท่านนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเอาใจช่วยตลอดการสัมภาษณ์ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่กำลังเหนื่อยกับการซ้อมเพื่อที่จะไประยะไกลหรือระยะที่เรากำลังรู้สึกว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับพื้นที่ประชาสัมพันธ์อีกเช่นเคยตอนนี้คลินิกผมปิดรับสมัครไปแล้วนะครับก็อย่างที่ถ้าคลิกเข้าไปใน Google Form ก็จะขึ้นว่าถ้ามีอะไรก็ให้ติดต่อผมทางเพจครับพื้นที่ขอร้องก็สำหรับท่านผู้ฟังนะครับก็รบกวนเข้าไปที่ iTunes แล้วก็รีวิวรายการเรานิดนึงจะได้รู้ว่ามีผู้ติดตามแล้วก็ผู้ฟังที่ได้รับสนใจที่ให้ฟีดแบคนะครับยินดีรับฟังทั้ง ข้อติและข้อชมครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรช่วงนี้ผมเชื่อว่าผมไล่ตอบคำถามทุกคนในเพจครบแล้วแล้วก็ในอีเมลก็ครบแล้วมีข้อสงสัยอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมปัญหาต่างๆเรื่องของไม่รู้ว่าจะพัฒนายังไงหรือว่าไม่รู้จะก้าวเข้ามาในกีฬายังไงก็ยินดีตอบคำถามทุกๆเรื่องยกเว้นเรื่อง financial นะครับผมเองก็ลำบากอยู่พอสมควรก็ติดต่อได้ที่ทางเพจลูกขนุน running by ครูเท่ง running กับ by เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ทาง kttrytalk.simplecast.fm มีรูปซองจดหมายอยู่ก็คลิกไปแล้วอีเมลจะส่งเข้าหาผมนะครับก่อนจะจากกันไปฝากนิดนึงผมเชื่อว่าผมเขียนในโชว์โน้ตไปแล้วเรื่องของแล้วก็ลิงก์ไปหาเพจของหมอแป๊บนะครับ Learn and Run เป็นเพจที่มีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาวิ่งหรือนักกีฬาไตรกีฬาเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆเหตุผลต่างๆสำหรับการบาดเจ็บหมอแป๊บตอบคำถามในเพจค่อนข้างจะทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นหากมีข้อสงสัยใดๆติดตามความรู้เรื่องการวิ่งจากผู้เชี่ยวชาญของการวิ่งจากเพจนี้ได้โฆษณาอีกนิดนึงละกันครับก็สำหรับเอพิโซดที่10 Running Expert คุณหมอนักวิ่งพาร์ท 2ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ